Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. В неділю 5 лютого при мікрофоні Євген Рижик. В нашому півгодинному випуску почуємо про діяльність Підласького наукового інституту. Буде про допомогу Україні з боку влад міста Бранськ та підприємців з Білостока. Відвідаємо також Елк на Мазурах, де від війни над Дніпром втекло майже 2000 біженців.
Туман яром, туман долиною, туман яром, туман долиною. За туманом нічого не видно, за туманом нічого.
Минає вже 5 років від заснування Підласького наукового інституту. Про його плани праці в поточному році говорить голова інституту доктор Григорій Куп'янович.
Ті форми діяльності інституту – це в першу чергу ведення наукових досліджень, яких метою є вивчення історії, культури, традиції Підлаша, вивчення функціонування української мови, української культури в нашому регіоні. I tak w ramach Instytutu, że kilka roków dzieje Pidlaski archiw, w jakomu je zbereżeni różni materiały, jakie stosują się historii i kultury Pidlasza. A czasu bywa tak, że w prywatnych, domacznych archiwach je ciekawi dokumenty pro konkretnych ludzi, na przykład jakieś dokumenty z historii rodziny sprzed 100 czy 150 roków, czy nawet sprzed 10 czy 15 roków. Także wielki zakłód do wszystkich, żeby ci materiały, jakie w jakiejkolwiek formie świadczyć pro minułe naszych regionów, pro minułe naszych przodków, передавати до Підласького архіву. Тут будуть вони опрацьовані, збережені і будуть матеріалом, на основі якого історики чи інші дослідники будуть могли вивчати історію культуру Підлаша.
Ну, ви також тут пересунули завершення літературного конкурсу «Пишемо по своєму».
Цей конкурс триває вже понад рік. Termin передавання чи пересилання прац на конкурс ми пересунули до 15 березня і заохочую всіх людей, які або займалися літературною творчістю, або хочуть займатися, чи хочуть почати це, взяти участь в цьому конкурсі. В конкурсі передбачені також публікація творів лауреатів чи інших авторів, але також передбачається зустріч з лауреатами, щоб дати можливість контакту з людьми, які займаються літературною творчістю по-своєму. Передбачені також і матеріальні нагороди для лауреатів конкурсу. Інформації про конкурс можна знайти на інтернет-сторінці Підласького наукового інституту pninstitut.org. W zakładce popularyzacja. Będzie odbywać się Pidlańsko-Ukraińska Naukowa Konferencja. Tego roku według temu będzie rol miast w historii Pidlasza. Co jest powiązane z tym, że same tego roku będziemy wyznaczać 500-lecie otrzymania miejskich praw miastom Kliszczeli. I to jest przekrasna nagroda dla tego, żeby pogovorić o znaczeniu tego miejsca w historii regionu. Miejsca, jakie także odegrało swoją rolę w formowaniu rozumienia mieszkańcami naszych regionów i przynależności do ukraińskiego kulturnego i mownego prostoru. I same niewypadkowo ta konferencja tego roku panuje, muszą odbyć się w Bielsku i same w Kliszczelach. Inne formy działalności Instytutu, to także my tworzymy w biblioteku projekt pro imienny czy tradycji Pidlasza. Krim tego Instytut prowadzi także inne zachody związane z popularyzacją. Protiągiem 2023 roku będą prodążać dzieje z Pidlaską naukowo-literaturną nagrodą. Tego roku ta nagroda będzie przyznana już w drugie. Innym elementem naszej działalności jest praca nad przygotowaniem literaturnej antologii. Antologii, w jakiej będą zebrani twory pisane pidlaskimi autorami ukraińskiej mowy, jak literatury, tak i pidlaskimi ukraińskimi gowirkami. I spodziewajmy się, że tego roku ta antologia zjawi się druką.
Ojcze nasz, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Йде січове військо, та й співає стиха, як по борам бороженьким не буде в нас лиха. Не буде в нас
вже майже рік триває в Україні страшна війна. В перших днях російської агресії дуже велику матеріальну підтримку місту Борислав в Україні надали мешканці, влади та підприємці підласького містечка Бранськ. Про останню допомогу Бориславу говорить бургомістр Бранська Євгеніуш Кочевський.
Ну, є таке місто заприязнене, утримуємо контакти з ними. Тож в листопаді poprzednim roku jakby zwrócił się mer Borysławia Igor Jaworski też z taką prośbą o sfinansowanie, zorganizowanie takiego zestawu Starlink, telefonii takiej satelitarnej. No i tutaj po rozmowie z Radą Miasta uzgodniliśmy, że taki zestaw zostanie zakupiony i przekazaliśmy właśnie kilka tygodni temu ten zestaw, no, żeby wspomóc naród ukraiński w tej wojnie.
To jest miasto na zachodzie Ukrainy?
Tak, jest to miasto na zachodzie Ukrainy. Spora jest tam mniejszość polska, wiele śladów bytności tam Polaków. A my jakby tą współpracę zaczęliśmy od tego, że w Brańsku w naszym zespole szkół pracowało dwoje nauczycieli właśnie z tego miasta. Obecnie jeszcze jedna osoba pracuje, uczy języka angielskiego i stąd jakby nawiązaliśmy taką współpracę. Latem w sierpniu tutaj gościliśmy mera Borysławia, Igora Jaworskiego. No i podpisaliśmy taki list intencyjny o dalszej współpracy. Myślę, że tą współpracę będziemy kontynuować.
Sława naszym ZSO i wielnomu narodu, bo nie ma перевода козацькому роду. Слава нашим ЗСО, бо де мир та згода, бо немає перевода козацькому роду. Ой, у полі калинонька файно розсвітає, наші хлопці соколоньки всіх перемагають. Буде нашим козаченькам слава по заслузі, не зламати червоненько
ЗСУ Збройні Сили України співала Ярослава Руденко. Волонтерка церкви християн-баптистів з Білостока Наталія Білоус, яка сама родом з українського Бердичова, від самого початку війни включилася в гуманітарну допомогу біженцям та Україні. Від восени почала також допомагати приватно з чоловіком, в якого фірмі в Білостоці рік тому працювало 40 осіб, передовсім з України.
У нас, виходить, від листопада місяця ми якби з чоловіком приватно працюємо і возимо допомогу, і допомагаємо так, як вже більше на ЗСУ. для наших військових і також для різних людей. Висилаємо туди безпосередньо машини, купуємо. Також разом з нашими друзями зібрали кошти і купили швидку допомогу. Також дуже багато з нашими друзями з Америки вислали машин для армії, для ЗСУ, СУВів таких. Але вже 5 машин розбомблених з тих, що ми вислали, просто їх вже немає. І, на жаль, і хлопців теж немає. Також до нас долучились наші друзі, з якими ми співпрацюємо, кухня. І вони закупили ще 2 швидкі допомоги, теж переслали ми в Україну.
То якась фірма.
З Білостоку наші друзі почали до нас долучатися, і ми купували генератори, і вислали вже понад 20 генераторів. Плюс до тих генераторів ще були продукти харчування, були ліки також, повербанки.
Сергій Білоус, то з вашої фірми багато хлопців поїхало на фронт, як розпочалася та війна?
З наших працівників, які виїхали, 5 чоловік, з них вже 2 загинуло. Але взагалі перший день війни звільнилося 17 чоловік. І поїхали додому, добровольці, і мій брат.
А як брат зараз? На фронті чи вдома?
Так, проходить військову службу і де пошлють. Довозить все необхідне на фронт, з фронту. Людей, зброю, амуніції, все необхідне. 2 хлопців наші, які працювали, зараз проходять службу як снайпери. І 2 хлопців були штурмова рота, десантники. Вони загинули, їх немає вже. Один прослужив півроку, а другий 8 місяців. І обоє вибух артилерії. Ми допомагали військовій частині в Херсоні більше, ніж півроку, 8 місяців. І тиждень тому згинула вся група, 21 чоловік. Ще 2 неділі тому Наталя, як була в Херсоні, ми передали допомогу таку більшу. Агрегати, бензопили, сокири. Хлопці групою вийшли на завдання і не повернулися. Всі загинули від артилерії. Був бій, вони поконали руський спецназ. І якийсь із них ранений руський спецназовець передав по радіо станції, що всі загинуть, і визвав вогонь на себе. Бо на той момент було загинувших 3, але вже як артилерія зачистила і своїх, і наших, то тоді вже було 21 по нашу сторону, а їхніх не рахували. І там цей квадрат вони прострелили дуже плотним вогнем, і всі згинули.
Також ми зорганізували таку акцію «Подаруй свято дітям на Сході», і до цього долучилися теж моя сестра з Америки, наші друзі тут в Білостоці, і ми приготували такі святкові пакуночки з солодощів, з одягу, і ліхтарики поклали до цих подаруночків дітям. Положили до того ще такі обігрівачі до рук, до ніг. Я особисто була в Херсоні, тільки тиждень тому повернулася. І ми мали їхати в Бахмут, але нам там заборонили дівчатам туди їхати. Ми відвідали одне селище недавно звільнене, це по ту сторону Дніпра. І вони вже 2 місяці без світла, але не втрачають оптимізму в розмові з ними, як ми говорили, то просто навіть якось так трохи такої надії вселили в нас. Вони кажуть, у нас немає ось світла, немає води, немає часом хліба, продуктів, але слава Богу, що немає окупанта.
Ой, розвивайся, та сухий дубе, завтра мороз. Зараз розігруся, а я походу.
запорожці.
Багато біженців з України прийняло також гарне мазурське місто Елк, говорить заступник президента міста Мірослав Голубович.
Пошукуючи дані, хоча б з реєстру ПЕСЕЛ, до дійсно в засаді зареєстрували прямо 1900 осіб. Część tych osób, które się u nas rejestrowała, była z terenu gmin sąsiednich. Tak jak wydaje nam się, ona jest płynna, ta ilość faktyczna ludzi, którzy przebywają na terenie miasta. Od samego początku uruchomiliśmy zasobów miejskich mieszkania dla osób, które przybywały. Mamy jeden budynek, w którym udało nam się zakwaterować 80 parę osób. Również zakłady nasze z terenu miasta włączyły się w pomoc. Jeden z przedsiębiorców z własnych środków wynajął 10 mieszkań i w tych mieszkaniach również kwaterowane były osoby, które do nas w pierwszej fali i w tych następnych docierały. Uruchomiliśmy też w naszych jednostkach kultury, w jednostkach pomocy społecznej szeroką pomoc. Uruchomiono punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w naszym Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, Stajnia. Uruchomiliśmy punkt zbiórki darów. Kilka razy udało nam się wysłać też porcje darów bezpośrednio na Ukrainę. Sporo pomocy mieliśmy również z dwóch naszych miast partnerskich we Włoszech, Orbassano i Netetalu. Stamtąd też przyjeżdżały dary, którymi się dzieliliśmy z uchodźcami. Prowadzimy i prowadziliśmy też pomoc psychologiczną, pomoc socjalną, pomoc prawną dla osób, które tutaj już jakby postanowiły zostać. Duża część pojechała gdzieś dalej.
Czy uchodźcy pracują tutaj w waszych zakładach?
Tak, na terenie miasta funkcjonuje jedna z firm z kapitałem ukraińskim prowadzona przez osoby pochodzenia ukraińskiego.
To u was są duże zakłady miejsca?
Tak, są w momencie, kiedy się zaczęła ta fala, to dwa zakłady skorzystały z tego, dały możliwość zatrudnienia. To właśnie zakłady mięsne ełckie i drugi zakład elektrotechniki motoryzacyjnej, dawne FSO, które w Ełku ma długą historię, produkował zakład wiązki do wielu pojazdów samochodowych, lampy, reflektory i ten zakład w części też funkcjonował na terenie Ukrainy. W pewnym momencie inwestor ukraiński stał się właścicielem znacznej części. Część produkcji była na Ukrainie. W momencie, kiedy ten konflikt wybuchł, to ta produkcja jakby wróciła w znacznym stopniu tutaj do Ełku i otworzyła się też możliwość zatrudniania lokalnie przebywających obywateli Ukrainy. I to się dzieje. Także to nie tylko te zakłady, bo w strefie funkcjonuje kilka różnych innych firm, które zatrudniają w różnych ilościach pracowników ukraińskich.
Підприємець з Елку Геннадій Бакланов, який сам з Лиману, з Донбасу.
Я приїхав до Елку літом 2012 року на 3 місяці, але залишився до сьогодні. Я так думаю, що вважаю, що залишився вже назавжди, бо тут моя родина ціла, навіть мама з Лиману вже з 15-го року тут живе. Діти, один навчається в університеті в Бідгощі, другий закінчив Варшавську політехніку. Але Елк, то є, моїм розумінням, найкраще місто Польщі. На моїх очах місто з 50 тисяч мешканців, десь більш-менш, в 2012 році, зараз має вже, мені здається, близько 65 тисяч. Важко передати ту вдячність, котру українці відчувають за допомогу, котру Польща і поляки робили і роблять зараз для України, для українців. От першого дня окупації Росії проти України. До мене дзвонили, починаючи від президентів міст, котрих я знаю, до звиклих людей, котрі казали, чим можу допомогти. І, наприклад, мою тещу і теща привіз до Елку з кордону звиклий поляк, емерит, котрий просто запропонував це, тому що я сам цей момент не міг поїхати, бо я з Естонії перевозив українців до Елку. Ну, бо вони на момент війни працювали в Росії, і єдина можливість повернутися до України, то було через Виборг з Естонією.
Як багато осіб працює у вашій фірмі?
У нас є фабрика в Україні, в Харкові, і фабрика в Елку. Разом працює близько 230 осіб, в Елку працює 60 осіб. Ну, більшість поляків, але десь 15 осіб, то громадяни України, котрі давно вже приїхали. По розпочанню війни, ну, чоловіки віком до 60 років не можуть виїжджати з України, але ми допомогли їх дружинам і дітям переїхати сюди, в безпечне місце. Ну, і ми їх підтримуємо тут, і підтримуємо тих хлопців, котрі залишились в Україні фінансово. Ну, а кілька жінок, котрі працювали у нас в Харкові, вони зараз приїхали і працюють в Елку.
А перспектива взагалі з бізнесом там в Харкові якась є?
Фірма наразі ціла. Проблема в тим, що там нема пронду, або є відключення, і важко зорганізувати зараз логістику, бо Харків то є на сході України. І якщо так лічити, от Дорохуска до Харкова рівно 1000 кілометрів по автостраді. Ну і важко організувати логістику через навіть небезпеку, через ті обстріли. Ну, але сподіваємось, ми віримо, що Україна переможе, іншої опції нема, і чекаємо. В Елку зібрались люди, котрі допомагають, наприклад, плетуть сітки такі маскувальні в вільний час. І моя дружина теж туди ходить. Це вже триває десь, ну, 6 місяців, напевно. Зараз ми збирали гроші для того, щоб купити горіхи і такі речі корисні для здоров'я, для українських солдатів, і вислали. Я сам зі Східної України і раніше розмовляв російською мовою. Більшість людей, котрі зараз приїхали з України, вони зараз намагаються розмовляти українською. І це теж один великий дуже плюс, що люди відчувають себе найперв українцями. Радянська влада так робила, щоб люди менше знали українську, бо у нас в школі був 4 рази на тиждень російський язик, 4 рази російська література, а українська мова була 2, і українська література 2. І так робили все, щоб до тієї мови була ненависть, бо давали важкі вірші до навчання, важкі якісь твори. Я потім вже, коли школу закінчив, почав читати, зрозумів, що стільки є значно цікавших і легших до сприйняття віршів і творів, котрі написали українці. Ну, то була така політика імперії, і тому в Україні багато людей розмовляло російською. Було під тиском зроблено. Але зараз, звичайно, Україна – то українська мова, і тому українці навіть не дуже добре знають чи намагаються розмовляти українською.
Ну, ви самі з Лиману, як там ситуація? Хата є ще чи розбита?
Розбита. Лиман дуже зруйнований, і можна сказати, що проще буде побудувати нове місто, ніж... Так, як я кажу, ті міста на Донбасі, де прийшли руські, вони зараз нагадують Варшаву після того, як в 45-му році відійшли німці. Ну, моє покоління, покоління моїх дітей, і я думаю, що моїх внуків ніколи не вибачать руських за те, що вони російських, за те, що вони зробили і роблять надалі в Україні.
Говорив підприємець з Мазурського Елку Геннадій Бакланов. І на цьому завершуємо наш випуск. З вами був Євген Рижик. Дякую за увагу, бажаю гарного недільного відпочинку і на все вам добре.
Пах, пах, голосно пахнуть і мій страх, ніщо проти духу тих, хто на рубежі, у камуфляжі. Голосно, так голосно, так давно не було, ти ще думаєш собі, а чи буває гірше? Повітря із пороху річ ножем, ночі у повітрі не втечеш, а кулі горизонтальним дощем. Ховаються під плащем, запаклих вугольне печі. Спирайся на моє плече, скільки було неспокійних ночей, та це не останнє, будуть ще. За наше тепло, темряве холод, за сите життя, іноді голод, за те, щоб знову ніколи зламати замкнене коло. Пах, пах, голосно пахнуть і мій страх, ніщо проти духу тих, хто на рубежі, у камуфляжі. Пах, пах, голосно пахнуть і мій страх, ніщо проти духу тих, хто на рубежі.
засипали сьогодні добряче. Світанок настане, Бахмут тримає титани.
Давайте, пацани, тримайте.
Бах, бах, голосно Бахмут і мій страх, нічого проти.